Milí diváci, milí posluchači, tady Aleš Vrána z Coachville a já vás vítám u dalšího dílu podcastu Život jako hra. Vítám tady Ondru Veselého. Ahoj, Ondro.
Ahoj Aleši, ahoj všem.
Ondro, my se dneska chceme pobavit o radách a koučování. A čím to vykopneme?
Já to vykopnu filozofickým zamyšlením, můžu?
Pojde.
Já jsem totiž od jednoho hráče zaslechl takovou zajímavou myšlenku a můžu říct, že jsem pár dní na ní přemýšlel, jo? Já ji tady vykopnu a může se nad tím filozoficky zamyslet. Ono se totiž říká rada nad zlato. On mi řekl, no tahle ty rady jsou nad zlato. Je. Tak já jsem fakt akorát tím seděl, říkám, ty jo, odkud vlastně vychází tady ta věta? Co by si řekl o větě rada nad zlato?
No to víte, to záleží, protože lidé se snaží samozřejmě jeden druhýmu poradit. Všichni to známe v přátelských konverzacích. No, někdo přijde prostě s tím, že má problém a řekne, že neví, co s tím. A podle toho, kolik je u stolu lidí, tak se tak jako prostřídají a dají nějaký ten nápad, jo. Zkoušel si už tohle? A on řekne, ano, ale to nebude fungovat, protože. A takhle se vystřídají kolem toho stolu a ta hra končí až ve chvíli, kdy ten, kdo ten problém neřešitelný jako přinesl, a tak přesvědčí všechny, že tento problém není řešitelný. A jak jsem se ptal v různých skupinách v průběhu doby, tak jsem položil takovouhle jako anketní otázku. Vy jste dostali od přátel radu. A v kolika procentech případů ta rada skutečně sedla na tu situaci a byla skutečně jako vedla k nějakému užitečnému posunu nebo k řešení? A velice často se objevovaly odpovědi někde mezi 10 až 20%. Takže jako jedna nebo dvě rady z deseti tak se trefí. A já se ptám, a není to málo? No, je to málo. A proč se teda ty rady šíří? Je proto, že my, když máme nějakou zkušenost, tak chceme, aby tato zkušenost jako někomu dalšímu pomohla. Protože z toho získáš určitě jako dobrý pocit, že hej, teďka ta zkušenost, kterou já jsem pracně nabyl, tak nebyla užitečná jenom pro mě, ale posunula život i někoho dalšího. Z toho pramení ta radost. A tak lidi jeden druhýmu radí a přitom to většinou nefunguje.
Já
Takže
jsem
ne
to
každá
úplně.
rada je nad zlato.
Já
Povídej.
jsem totiž jako to pátral, jo? Protože samozřejmě, když mi tady ta otázka, přiznám se, že jsem samozřejmě jsem tak jako o to šel stranou, protože mi to zaskočilo, se říkám, to je pravda. A že vlastně pak jsem samozřejmě jsou v historii zakořeněný, že jo, můj král, ty mají svoje rádce, že vlastně rady jsou jako hluboce zakořeněný v nás. A já samozřejmě o mě se to ví, že když něco takového vidím, tak mě to zajímá, protože jsem už časem zjistil, že veškerý tady ty citáty, nebo jak to nazvat, vlastně jsou jenom špatně interpretovaný. A já jsem vlastně zjistil, že tady to je úplně jako stejný. Protože rada jako taková může být jako dobrá i užitečná, ale otázka, co to je totiž ta rada. Oni totiž ty rádcové, třeba dejme tomu v tom králi, třeba král řekl, jo, potřebuju, teďka máme tady dost třeba zlata, do čeho to vlastně investovat ty infrastruktuře. A ty rádcové vlastně šli mezi ty lid a podívali a vrátili se, jo, tady je třeba rozbitá silnice, kdyby tu silnici opravil, lidi by se jezdilo takhle. A že ty rádci vlastně byli to, že oni jakoby chodili do toho terénu víc než ten král, pokud teda neberu ty zrádce, že jo, to tak prostě bylo v té historii. A vlastně se mu snažili dát jako obraz toho, jak vypadá ta společnost. To samozřejmě pro krále mohlo být nebezpečný, protože on často jako nechodil mezi tu běžný lid. A ty rádci se mu pak snažili, ale tady je třeba tohle, tohle. Takže rada byla spíš jako pojmenování faktů. No ale právě v koučování dávat rady je velice náročný, protože vy byste vlastně museli, aby to fungovalo stejně, abyste byli rádci svého hráče, tak byste vlastně museli pracovat za něj. Byste museli jít do té firmy, kde pracuje, nebo do toho živnostní. On by vlastně sednul doma na gauč a vždycky by přišel, no tak co mám teď v té firmě udělat, ale byste té firmě museli být. Takže ten rádce jakoby spíš byl jako oči toho krále. A ta rada nebyla jako, hele, udělej tohle, ale spíš, jo, vidím, že lidi jsou třeba nespokojení s tím, že mají málo, nevím, prostoru pro trhy, a nevím, teď třeba tam dávám příklad. A ten král řekl, aha, to jsem nevěděl, tak já to takhle vyřeším. Akorát, že Dneska se dávají rady i ve chvíli, kdy neznáme a nemáme, jak znát životní situaci toho člověka. Takže proto, ano, dobrá rada je nad zlato, akorát, že pouze tehdy, když jako ta rada je spíš pojmenování faktu, který ten člověk třeba úplně nevidí, ale jako rada jako taková poradit ve smyslu, tak to udělej takhle, to vlastně rádci nedělali. Královi ty správní rádci neříkali královi, udělej to takhle, ale spíš opravdu řekli mu, hele, já úplně vidím, že teď se lidstvo zabývá tady těma problémy. Je tam nějaký nemoce třeba, nebo třeba mají problémy s tímhle. Takže rádci, ono to není úplně pravda totiž to. A že spíš dobrá rada na zlato bylo spíš znamenalo, že mu opravdu dobře řekli, co ten lid skutečně trápí. A on, ten manažer, ten král, to pak vlastně mohl jako tomu dobře přizpůsobit to, jak se rozhoduje. Takže to byly spíš faktaři ve skutečnosti.
Vím, že v koučování, když přijde klient a já jsem nežil jeho budoucnost, tak mu nemůžu dát radu, která by se skutečně setkala s tím, co bude funkční. Naopak to může být dost kontraproduktivní. Jednak v tom, že on může takovouhle radu jako použít a třeba díky tomu získá přesný opak toho, co chtěl, čili může to vést i k něčemu, co bude kontraproduktivní nebo nebezpečný. A potom samozřejmě já jsem zodpovědný za to, co jsem mu poradil, takže když jemu něco nezafunguje, tak je to moje chyba. A tím pádem to může být vlastně velmi kontraproduktivní. Tak jak dlouho by ta spolupráce vlastně pokračovala, když by tohle se jako opakovaně dělo? Čili poskytování rad v poučovací konverzaci je prostě chyba. Je to první věc, kterou prostě potřebujeme přestat dělat, až ve chvíli, kdy si uvědomíme, OK, tak když tohle nebudu dělat, tak budu dělat teda co?
To je
Jo?
zákeřná otázka.
Co budu dělat jako místo toho? Jo? Protože někdo má jako za to, že nejlepší způsob, jak někomu může jako pomoct, je, že mu bude radit. Jasně, ale pojďme si říct, jako většina lidí není zvědavá na rady někoho dalšího. Vemte si, kolik rad jste dostali od rodičů a kolika z nich jste se řídili. Přitom byly dobře míněný, jo? Ale vycházeli prostě jako z životů někoho úplně jiného. A v přátelských konverzacích jsme už si to řekli, jo? A teď vlastně, OK, vy můžete mít nějakou expertízu v nějaké oblasti, tak pokud prostě jste na něco expertem, tak se lze jako přepnout do role mentora a v roli mentora dát vlastně jako nějakou tu zkušenost nebo nějaký know-how a něco toho člověka naučit a pak se přepnout zpátky do role kouče. Ale v roli kouče je to vlastně dost ošemetná záležitost. Jo? Vemte si, že informace můžou být nebezpečný. Takže když byste dostali nějakou informaci, kterou byste se jako rovnou řídili, tak to může být nebezpečný. Takže první věc, kterou náš mozek udělá, je, že takovouhle informaci jako odfiltruje a tím pádem se většina rád míjí účinkem. A ono to vlastně nepodporuje samostatnost toho člověka, takže když někdo potom dostává pořád nějaký rady, tak jednak pokud není jeho ta myšlenka, tak šance na to, že ji jako v praxi uplatní, je mnohonásobně nižší. A zároveň on se naučí tvořit. Takže to, co se začne dít, když přestane poskytovat rady, je, že se klienti začnou učit tvořit vlastní postupy a vlastní možnosti, což je daleko účinnější, protože je to odrazem toho, že namísto toho, aby jsme teda dávali lidem ryby, tak je naučíme rybařit. Jo? Když ten člověk bude samostatně kreativnější a bude se učit tvořit možnosti a vybírat z nich, tak má daleko větší šanci na to, že dojde k výsledkům, který chce. A oproti tomu je moje poskytování rad o tom jako v podstatě jenom jako vyrušení. Tak proč bych se něčím takovým zabýval, když by to vlastně jako bylo víc kontraproduktivní než užitečný?
No samozřejmě hodně se mě už i ptali, proč vlastně jako rada není dlouhodobě podnikatelské jako dobrá strategie. A ne to vlastně jako jednoduchý, protože taky jsem začínal, nebudu tvrdit, že jsem od začátku byl profesionál na to, že tu radu jsem občas jako neposkyt, to nebudu tvrdit. Každý jsme si určitou tou fází asi prošli. Ale vlastně Zjistil jsem, že když poskytuju rady, já jsem teda jako samozřejmě nebyl úplně ten typický rádce, ale vlastně jsem zjistil, že ty klienti odcházejí, protože mají pocit, že třeba s kamarádem je to stejný. Protože prostě oni jdou, mají nějaký problém, něco nevědí, se s čím rady, no tak ten mu dá radu, ten mu poradí, ten mu řekne ještě názor na to, to je ještě taky skvělý, ten mu ještě kešemu řekne ještě úplně protinázor. A teď může zakoučovat, co udělá, no, dá mu ještě úplně jinou radu. To je jako skvělý mimochodem. Tak je jasný, že ten klient nebude platit za to, aby jste mu vlastně poskytli stejnou druh konverzace. Samozřejmě, ta základní otázka, která je, která si myslím, že Aleš je na to úplně nejlepší odborník tady, co teda ten coach poskytuje, když ne ty rady? Čím se odlišuje od těch přátel, tchýní, manželek a já nevím čeho všeho ještě?
Já bych řekl, že je to o tom, že on vytváří bezpečný prostor, ve kterým může tvořit svoji budoucnost. Díky svojí kreativitě a díky tomu, že kouč mu naslouchá a současně ten kouč používá koučovací metody a dovednosti, které jsou založeny na otázkách. Takže když si to představíme, že jste někdy byli v situaci, že vám někdo naslouchal a vy jste mohli říkat svoje myšlenky nahlas, tak tohle samotné je pro lidi obrovsky užitečné, protože je to úplně jiný proces, než když o věcech uvažujeme sami. Takže když nám někdo vytvoří takovýto prostor, ve kterém můžeme být kreativní, tak zjistíme, že nás napadají daleko zajímavější nápady a že možná, že většinu z těch věcí, které nás v té chvíli napadnou, tak dokážeme nějakým způsobem jako otestovat, použít. A my jsme v koučovací konverzaci mnohem kreativnější a zároveň tam přichází jako jiná kvalita toho myšlení, jo, když máme věci možnost pojmenovat nahlas. A lidi se někdy ptají, jako, a co ten kouč předává, jo, když teda nepředává rady. A já se ptám, a proč by teda kouč měl něco předávat? No, protože když nic nepředává, tak vlastně to jako nemá hodnotu. Aha, takže podle názoru někoho a hodnotu má jedině, když něco předáváme. Dobře, a když bychom to vzali z jiného pohledu, tak když já něco nepředávám, tak já něco vytvářím. A to, co vytvářím, by se dalo nazvat jako přístup ke kreativitě a vnitřním zdrojům toho klienta, který on doposud neměl, tak to tam vzniká jako efekt, nebo možná vedlejší efekt, nebo možná hlavní efekt toho, že je koučovaný. A to je, jako byste propojili nějaký kabely a najednou to začalo fungovat. Což někdy může vést k tomu, že ten hráč má najednou daleko zajímavější nápady, které potom, když uplatní v praxi, tak se spousta z nich chytne a on vlastně zjistí, že aha, teď je to vlastně takto snadné, já vytvořím nové nápady a otestuju je, jenomže často se lidé spolehají na vnější zdroje. Jo, že vždycky byla nějaká autorita, někdo byl ten jako učitel, ten moudrý a znalý, všichni ostatní byli nedostateční, tak vlastně všichni mají potom nějakou tendenci jako nevěřit sami sobě, a nevěřit své vlastní tvorbě. A díky tomu třeba se spoléhají na to, že někdo další je posune, že někdo další je zachrání nebo spasí, nebo že někdo další jim to vyřeší. A přitom často to řešení bývá jejich vnitřní součástí, ke které zatím neměli přístup. Takže když ten klient potom díky tomu roste stále samostatněji a má lepší výsledky, tak to neznamená, že jedině díky tomu, že se o tom bavil v koučovací konverzaci, že to jako by jeho osobní evoluce zrychlovala. A to se děje díky tomu, že má pravidelné konverzace, ve kterých se s tímto setkává. A ve kterých může tvořit nový vlastní metody. A ono si to lidi mnohem líp uvěří, když to sami zažijou, protože jakýkoliv popis tomu dáme, tak je to vždycky jenom, že se toho jako dotkneme tak jako povrchně, A nakonec to stejně vede k tomu, že člověk může říct, no dobře, tak já si to stejně nedokážu představit, jo. Dobře, tak jako nedokážeš si to představit, ale dokážeš to zažít, jo. Tak a tam potom si to každý člověk pojmenuje svými vlastními slovy, co se s ním děje. Ale to, co často jako koučování způsobuje, tak je větší kreativita, větší vytrvalost, větší zodpovědnost, více možností, lepší učení, zlepšování dovedností, lepší výsledky a zároveň lepší míra pozitivního prožívání, že si užiješ tu cestu k tomu, co je nesnadné. Což je dost odlišná zkušenost od toho, co lidé zažívají běžně. Protože lidé běžně zažívají to, že život je plný problémů, je to strádání, jsou to problémy, jsou to různé formy strachu, stresu a úzkosti. Jakoby ten život žili na takový úsporný plamínek. Často právě proto, že nemají přístup ke svým vnitřním zdrojům. Takže když se některé věci tímto posunou, tak zpravidla koučovaní lidé, kteří vlastně zažívají koučování po delší dobu, tak mají o dost kreativnější život, ve kterým se seberealizují, ve kterým zažívají více smyslu, ve kterým se zlepšují a jakoby to, o čem tušili, že pravděpodobně musí někde existovat, ale v běžném světě se to zatím nenacházelo, tak objevili prostě v sobě. A to je největší dar, který můžeme jako dostat, přestože nám ho nikdo nepředal. Protože ono došlo jenom k tomu, že jsme se k tomu vnitřně dostali. Jakoby uvnitř nás byl poklad v truhle a my na té truhle sedíme a říkáme, jaký poklad? Jaká truhla? O čem to mluvíš? A to je mnohem lepší, než kdybych někomu dal zlaťák. Co tě
No,
napadá, Ondro?
hodně příjemný, jelikož jsem koučovaný už nějakou dobu, už asi, no 3 roky to bude letos. Tak vlastně jsem zjistil, že samozřejmě často i já na výcviku jsem se často v hlavě i přímo slovy ptal, co vlastně jako, teda jako předávám tomu klientovi. To je ta typická otázka, když tam sedím, on mi zaplatí. Samozřejmě se zrůstající praxí platí víc a víc, tím pádem samozřejmě v hlavě přijde, no tak on mi dává větší částku na hodinu, to spustí v hlavě ten proces, no to bych se měl víc snažit, že jo, to je jako dobrá past mimochodem. A já jsem vlastně často přemýšlel nad tím, co teda jako co jsem vlastně za člověka, proč vlastně jako mám ten nějaký schopnost, nevím co vlastně jako jsem pro toho člověka na druhé straně. A vlastně pro mě, když to mám jako z pohledu hráče, tak vlastně ten coach je pro mě někdo, kdo je vlastně v mém životě jediný člověk, který je emocionálně úplně jako neutrální. Když to řeknu úplně jako ošklivě, je mi vlastně úplně buř, co se mým životem stane, když to by hodně jako přeženu. Takže když já prostě přijdu s tím, že se mi jako daří, že to je fajn, tak on nezačne tleskat, ty seš dobrý, jo kámo, to je bezva. On řekne, jo, to je fajn. A co k tomu úspěchu vedlo? A já se sednu, že to je dobrá otázka. Nebo když přijdu a to je všechno na prd, tak on mi nezačne plácat, pro mě to je dobrý kámo, to je dobrý, to společně zvládneme. On to tak jenom sedí, chvíli mě nechá se jako vypovídat, pak se prostě něco zeptá. A je to vlastně jako úžasný v tom, že každý tuhle chvíli 14 dní má vlastně jako někoho, komu vlastně můžu říct jako cokoliv a jemu je to vlastně jako úplně u, který slušně, jemu je to vlastně jako jedno, zdravým způsobem jemu to, protože když jdeme třeba za kamarádem, už mám s ním nějakou historii, tak už to je emočně zabarvený. Ať už máte partneru, partnerka, manželku, manžela, tak je to prostě emočně zabarvený. A to není jako špatná konverzace, jenom je prostě emočně zabarvená. A ten mozek automaticky, když má proti sobě emočně zabarvenou osobu, tak on se vlastně snaží jakoby přizpůsobit, aby to bylo příjemné pro tu osobu, aby třeba neřekl něco, co se té osoby dotkne. Ne, aby kouče můžete klidně poslat někam, když to řeknu zpřed, je mu to jako jedno vlastně. A ten mozek se najednou neskutečným způsobem, není to hned, ne to začátku, když začnete prostě být hráčem, tak to není hned, ale ten mozek po čase zjistí, že on v té hodině vlastně může cokoliv. On může říct cokoliv, sdílet cokoliv, a protože naproti je člověk, který mu to vlastně jako úplně jako jedno, v úvozovkách, a to je jako velice uvolňující proces, takže jenom, jak říkal Aleš, protože já jsem se na to často ptal, co je vlastně jako bezpečný prostředí, co to vlastně jako znamená. A je to opravdu to prostředí, kde můžete říct, co chcete, je na vás, kam tu hodinu povedete. A vlastně naproti je vlastně jenom člověk, který tam jako je. A to je jako hodně ulevující. To je jako neuvěřitelně ulevující, když víte, že ten člověk vám neřekne, to je trapný. Ne, to vám nikdo neřekne. Tam prostě sedí.
Já bych řekl, že tady bych to jako trošku poupravil, protože mně vlastně nikdy nebylo úplně jedno, co se
Jasně, já to řekl záměrně jako extrémně, samozřejmě.
u toho klienta děje, protože mně na tom samozřejmě záleží, ale mně na tom musí záležet pouze tak akorát. Protože když mi na tom nebude záležet vůbec, tak z toho budu jako odpojený a vlastně
Jasně, jasně.
tím, že počkám, až to setkání skončí, tak to bych tam toho asi příliš mnoho jako nevytvořil. A když mi na tom bude záležet příliš, tak budu dostávat sebe nebo toho klienta do stresu. Takže mě na tom záleží. Já jsem jako zúčastněný, ale nehodnotící pozorovatel, který dále prohlubuje tu konverzaci a dává tomu člověku možnost tvořit další a další momenty, ve kterých se odehrává spousta různých věcí. Jo? To, že si ten klient něco uvědomí, že získá novou perspektivu, ale taky, že přijme nějakou zodpovědnost, nějaký závazek, jo? Že dá svýmu myšlení nějakou strukturu, setká se s tím, co ho skutečně omezuje, co mu stojí v cestě. A to má obrovskou hodnotu, protože my si často říkáme jako tohle určitě chci a tohle nechci, ale když vlastně se zeptáš, jako, proč je to pro tebe důležitý, tak zjistíš, že je to důležitý úplně z jiného důvodu. Jo? Třeba, já nevím, jo? Klient řekne prostě, že chce zdvojnásobit firmu, jo? Zdvojnásobit obrat a zisk. A když se zeptáš, proč je to důležitý, no, tak je to důležitý, protože potom bude mít teprve pocit, že něco v životě dokázal. Aha, takže on mi chce mít pocit, že něco v životě dokázal. Jo, možná na to nepotřebuje zdvojnásobit tu firmu, ale vlastně jedná se o něco hlubšího, co nebylo vidět. A pro něho samotného to může být jako zajímavý. Aha, tak chci já teda jako mít pocit, že jsem něco dokázal, nebo chci zdvojnásobit ten obrat a zisk firmy. A často se setkáváme s tím, že se tam objeví něco úplně jiného, než to, co původně si myslíme. Takže když o tom uvažujeme sami, tak jasně, že máš nějaký touhy a sny a máš nějakou představu o tom, co ti asi brání v tom se tam dostat. Ale jsou to často takový jako dost zkreslený představy. Jo, no, když se o tom máš možnost potom jako půl hodiny bavit prostě a nikdo tě u toho nevyrušuje, tak přijdeš na věci, které by tě nikdy nenapadly, přitom tam celou dobu byly. A tady tohle, že se neviditelné stává viditelným, že najednou máš možnost vlastně vidět a slyšet svoje vlastní myšlení v hlubší podobě, má obrovskou hodnotu. A já bych řekl, že ta hodnota tam vzniká v podstatě jako s každou minutou, kdy to jako pokračuje, když ten kouč jako nemusí řešit, co já předávám, protože to není to, co dělám, tak já tady vytvářím prostor pro toho člověka. Pro toho člověka bude mít obrovskou hodnotu už to, že bude mít možnost mluvit o svém životě, aniž by mu někdo do toho zasahoval a aby někdo byl skutečně s ním na blízku a naslouchal mu a záleželo mu na tom. Jo, vemte si, jak vzácný tohle je prostě mezi lidma. Jo, často lidé jeden druhýho neposlouchají, nebo poslouchají jenom, aby mohli reagovat. Nejsou skutečně jako jeden s druhým jako skutečně napojeni a mají tam svoji agendu. Jo, každému o něco jde. A teď vlastně přátelské konverzaci, když se tohle děje, tak to je spíš jako vzácnost, jo, že to tam jako nastává, protože tam často spíš nastává takový to porovnávání se, jo, že jako no, to by se tohle daří a podívej na mě, co mně se podařilo, nebo to by se tohle nedaří, nebo jako ty jsi tady měl jako fail, tak podívej na můj fail a porovnáváme si ty úspěchy a ty neúspěchy, jo, a jako by jsme tam jako měli někdo někoho trumfnout, to je prostě jako ve skutečnosti docela dobrá ztráta času se bavit vlastně o tom, že bychom porovnávali lidi mezi sebou. A když vezmeme, že ta hodnota v koučování už je jako v tom, že ten koučovaný má prostor čistě pro sebe. Je to podobné, jako kdyby si pronajal prostě hotelový pokoj na víkend, jo? Tak ten hotelový pokoj prostě je pro tebe. No, tak koučovací konverzace je tady pro tebe. Není o kouči, ale je o tobě. A máš možnost se projevit naplno a říct věci nahlas, které by tě nikdy ani nenapadly, že by si někdy říkal nahlas. A díky tomu objevíš něco o sobě, co bys jinak jako nikdy neobjevil. A ono to nikdy není dopředu daný. Jo. Takže tam vlastně je spousta velice hodnotných přínosů, který ale vůbec nemusíme se snažit nazvat, jo, aby si to někdo uměl představit, protože jakkoliv to tady popíšeme, tak to stále bude jenom teorie. Ale ta podstata je vlastně, že lidé jeden druhýmu jako nemůžou poradit. Jo, protože když vezmeš dva lidské životy, tak byť by to byly prostě lidi, kteří jsou si blízcí tím, že mají společné hodnoty a nějaký společný zájmy a tráví spolu čas a znají se třeba nějakou dobu, tak každý z nich měl úplně jiný dětství, úplně jiný zážitky, které ho formovaly, úplně jiné bariéry v tom životě, setkali se s jinými výzvami, s jinými situacemi. A to, že si navzájem jako předáme nějakou dobře míněnou radu, tak ona funguje opravdu jenom ve výjimečných případech. A teď si to představme, že když je někdo profesionálním koučem, tak on nemůže dělat a něco, co z 80 nebo 90% nefunguje. Jo? Jak by to asi vypadalo? To je prostě, to
Kvalitní.
by byl začátek konce. To znamená, že to je první věc, kterou lidi potřebují přestat dělat. Jo? Až tehdy se začnou učit koučovat, když přestanou radit. Jo? A budou odolávat pokušení tu radu udělit. Protože je dobrý teda rozpoznat, že naše myšlenky se chtějí šířit, ale to neznamená, že se tím musíme řídit, jo? Že vlastně se učíme odolat tomu pokušení a schválně, co se stane, když tu radu jako neudělím. A tam se začnou dít často zajímavé věci.
Ono je vlastně fajn, protože když máme tu konverzaci s tím kamarádem, manželkou, já nevím s kým, tak ono vlastně je přirozený, že chceme dát prostor i té druhé straně. Nejsme tam od toho, že bychom budeme celou dobu mluvit, protože to té druhé straně může být nepříjemný, nebo když jsme třeba v partnerství, manželství, tak třeba nás taky zajímá názor té druhé osoby na tu danou situaci. Ale vlastně u kouče je výhoda, že vlastně jako my mu nechceme dát prostor. Máme fakt těch, dejme tomu, 60 minut, opravdu, jak říká Aleš, fakt jenom jako pro sebe. Vlastně vůbec nezáleží nám na názoru toho kouče, vlastně necítíme se blbě, že už třeba mluvíme dlouho, dokonce tam máme i prostor jako proticho, že třeba jako já promluvím, něco teď dořeknu větu a teď jako ten kouč nedělá nic chvíli, uvozovka. A já vlastně pak jako ještě pokračuju a že to jako nevstoupí, protože on už ví, že mi dáš tě chvilku a to je jako velice osvobozující, takže, ale jako rozumím té výzvě, sám jsem si ji prošel, protože ten tradiční v uvozovkách tradiční přístup je, že když třeba jsem v práci, že jo, tak dostanu peníze za nějaký projekt a ten odevzdávám, že jo. Teď se to hodnotí, jestli jsem to odevzdal včas, jestli jsem to odevzdal dost kvalitně. No a teď vlastně jsme v procesu koučování, kdy mi někdo zaplatí za to, a co já jako odevzdávám teda, jako kde je ten projekt, jako, nebo co, jako, jak to mám hodnotit, nebo kde jsou ty metriky, nebo to jsme naučeni. A to je pro začátek pro ten mozek jako velká výzva, protože samozřejmě ten mozek začne dávat, no tak potřebuju tu hodinu odvíct co nejkvalitněji, že jo? Potřebuju, aby se ten klient odnes co nejvíce. A teď vlastně ten mozek to začne jako nabízet, že jo? Když už si za to zaplatil, tak ať to má jako co nejlíp. Takže na samozřejmě na začátku tohle jako ruší, ale to jako je, myslím, že to je i přirození, protože to vlastně není jako klasická služba v pravém kontextu, že to je zaplatím, odevzdám, ale je to vlastně jako hodně uvolňující i pro kouče, když najednou přestane radit nebo mít tu tendenci, protože najednou jako kdyby se jako kdyby ta potřeba radit bylo vytrhnout kabel od internetu, takže jo, máme ještě pořád dispozici offline počítač, to je fajn, ale jenom ještě rady, jako ten mozek se nějak zvykne na to, že tu radu jako už nepotřebuje dávat, až vlastně se nepotřebuje snažit, tak jako kdyby najednou se připojil zpátky kabel toho internetu a to pak jako jede ta konverzace někdy. No jako někdy to jako lítá potom.
Tam se začnou dít mnohem zajímavější věci zpravidla. A samozřejmě, když se člověk začíná učit koučovat, jestli tam tyhle potřeby toho kouče můžou projevit, jako je potřeba to vyřešit, opravit, někam dojít, jo, poskytovat hodnotu, potřeba pomáhat, potřeba zachraňovat. Skvělý. Ale koučování není o tom, aby kouč přicházel naplňovat svoje potřeby. do koučovací konverzace. Od toho tam není. Čili když od těch potřeb upustí, tak se začnou dít mnohem lepší věci pro toho klienta. A teď, když to převedeme, že spousta lidí jsou v roli manažerů, jo, učí se koučovat, když jsou v roli manažera, koučují některé členy svého týmu a případně se připravují na to, že v budoucnu budou profesionální kouči. A u manažerů je obrovská výhoda, že můžou využívat už ve své práci. A čím výše jste v té organizační struktuře a třeba vedete další manažery, tak to je vlastně ten hlavní způsob, jak rozvíjet členy svého týmu tím, že je budete koučovat. Samozřejmě s jejich souhlasem a s tím, že označíte ty konverzace za koučovací konverzace. Ale v tom procesu, když je někdo jako nový, tak on samozřejmě potřebuje trénink, mentoring, potřebuje prostě, aby se mu někdo věnoval v roli toho zkušenějšího a předával mu ty zkušenosti a dostal ho vlastně skrze adaptaci do toho, že ten člověk je kompetentně schopen odvádět ty výsledky. Ale to typicky bývá ten začátek toho procesu. Ale když máte někoho zkušenějšího, tak tam stále více bude koučování přesně tím nástrojem, který tam bude skvěle fungovat. Jak chcete rozvíjet lidi, kteří jsou na té pozici už 10 let? Velice pravděpodobně pomocí koučování se to bude dařit daleko lépe než čímkoliv jiným, protože tito lidé nepotřebují vaši radu. Jo? Oni nepotřebují být řízení, když jsou samostatní, ale chtějí se rozvíjet. Můžou se stát prostě experty na úrovni mistrovství v té dané oblasti. A nebo můžou být ti, kteří vlastně mají třeba tu aspiraci jít dál směrem k vedení lidí, tak vlastně se z nich můžou stát tým lídři, manažeři. Jo, a jde o rozvoj potenciálu toho člověka. A tam samozřejmě nebudou fungovat ty rady už vůbec. Jo. Tam je to hlavně o koučování. Takže když se manažer začne učit koučovat, tak zpravidla objeví vlastně úplně novou sadu nástrojů, která mu velmi sedne, protože od té chvíle se bude v koučovacích konverzacích posouvat a zároveň se může v roli manažera začít cítit být sám sebou. Jo, že aha, tohle byl ten chybějící dílek skládačky. Tahle sada nástrojů se mi skutečně hodí, protože konečně se dostanou v těch konverzacích i tam, kam jsem se dřív běžnými způsoby nedostal. A to potom může vést ke spoustě skvělých výsledků. Jo? Máme manažery v Coachville, kteří praktikují koučování, využívají to v práci a díky tomu jejich tým funguje daleko lépe, samostatně zlepšily se tam vztahy, věci, které nebyly řešitelné, se vyřešily a tím vlastně ten manažer sformoval tu situaci, že z toho, že se mu tam nelíbilo, chtěl odejít, tak vlastně se mu tam začalo líbit, protože objevil situace, ve kterých najednou má jako možnost ty věci ovlivnit nebo je rozvíjet a směřovat ke zlepšení. A zároveň, když má externí klienty, kteří mu za koučování platí, tak si tím buduje vlastně tu druhou nohu, kariérní plán B. A když se potom rozhodne, že už má dostatek odpraktikovaných hodin a má platící klienty a tu kariéru v té firmě chce ukončit, a to jsme měli jako v mnoha případech, že to takhle bylo, že si identifikoval svého nástupce a v průběhu roku nebo dvou prostě si toho nástupce díky koučování, díky tomu, že ten nástupce byl koučovaný, tak vlastně mu předával kompetence, ten nástupce to postupně přebíral a on mohl potom v klidu z té firmy odejít, protože už to tam fungovalo bez něj. Takže se došlo k tomu, že třeba jsem přetíženého manažera, který pracoval od nevidím do nevidím 12 hodin denně, se stal člověk, jehož tým funguje bez něj. A on může v klidu odejít a koučovat na volné noze, a s tím, že je v klidu, že to tam vlastně jako dovedl k úspěšnému závěru. A třeba v některých případech z té firmy odchází i s kontraktem, že v té firmě ještě zůstává koučovat lidi a že s tou firmou nestrácí kontakt jako tím, že se to celý přeruší, ale že ještě tam může být vlastně jako nápomocen a to ty firmy i vítají. Takže to potom pro takového manažera začne fungovat velice dobře, když koučování začne uplatňovat. A může to být jako klíčový rozdíl pro něj, protože některé situace, do kterých se dostáváme, tak jsou samozřejmě nutné, aby ten manažer byl někým, kdo řídí a je vyloženě v roli manažera, který řídí. A jsou ale situace, které vyžadují leadership a ukazování vize a toho splnomocňování lidí, aby jsme se tam dostali. No jo, ale když vlastně tam jsou jako výzvy, kterým čelíme, a ty výzvy jsou často jako čistě v tom, jak lidé přemýšlí, jak prožívají, čemu věří, jaký jsou vnitřní bariéry, tak tam se dostaneme pomocí koučování. A když potom máme dostupné i koučování, tak je to, jako bychom odemknuli ten level, ve kterým se stanou i ty věci, které se doposud neměly jak stát. Čili zkoučování se potom stane skvělý nástroj pro manažera a on bude násobně efektivnější tím, že nebude lidem poskytovat rady. Protože když víme, že ty rady zase tak velký účinek nemají a ve spoustě případů jsou kontraproduktivní, tak dobře, to je něco, s čím můžu přestat. Je to možná něco jako zlozvyk. A uvidíme, co se stane díky tomu.
Ano, právě určitě každý manažer i každý coach, který už to nějakou dobu vede tím způsobem toho radění a tím způsobem, jako jak těm lidem něco poskytnout nebo odpovídat na otázky, tak on zažije určitý přetížení, protože i v roli kouče, když vlastně jsem ten, že jo, tak já poskytuju nějaký rady, nějakou pomoc, nějaký doporučení, tak já musím jako intenzivně přemýšlet vlastně celou tu dobu. Místo abych toho klienta jako poslouchal, tak spíš jako přemýšlím, protože on, když bude očekávat radu a já mu ji chci poskytnout, tak jako musím jako hodně analyzovat v hlavě, jako co ten člověk říká a teď tam do toho musím jako strkat ty svoje zkušenosti a teď tam vyřknout nějakou úplně geniální radu. Ten manažer to má stejně, ten klient, tak se tomu říká zaměstnanec, za ním každou chvíli chodí a ptá se a tohle a tamto, no to je jako, to je dlouhodobě neudržitelný. A když pak se naučíte právě ten koučovací přístup, tak vy najednou máte v hlavě jako až najednou děsivý množství prostoru, jako Ježíš Maria, kde mám svoje myšlenky, protože vlastně neanalyzujete, co ten klient říká, nepřemýšlíte nad tím, jak mu poradit, a najednou vlastně ho vlastně posloucháte, on vlastně něco sdílí, je ten manažer najednou, to mimochodem, když jsem začínal v korporátu a za mnou přišel, dali mi do nějaký pozice tady toho, oni tomu dřív říkali jako team leader, to je úplně výborný slovo, vždycky miluju. A teď přijde ten člověk a je zvyklý od toho původního manažera, že se zeptá a manažer odpoví. A já mu řekl, no a jak bys to teda vyřešil? On tak seděl, aha, kuj, to je zajímavý. A teď najednou, no to já nevím, já říkám, aha, tak říkám, tak a co tě napadá? A prostě tak seděl. Říkal, no to jsem nepřemýšlel, říkám, to je zajímavý. A teď jako, protože i já jsem samozřejmě jako pak na rovinu přiznal, já třeba teď nevím, abych to řešil. A já nejsem přece ten manažer od toho, abych teď sednul a za každého toho zaměstnance přemýšlel, jak to má on vyřešit. Ale když najednou řeknete, že vlastně on to může vyřešit jako i sám, může se nad tím zamyslet třeba, tak to je pro ně jako, aha, já se nad tím taky můžu zamyslet, no jako můžeš, no. A když tak kouče pak jako profesionál a opravdu má ty dovednosti, má opravdu prostě je profesionál, když to řeknu jednoduše, tak najednou to je vlastně proti vám sedí člověk, který až tak trošku občas jako magickým způsobem, já rád říkám, že to je do určitý míry, určitá jako magie, vám nějakým záhadným způsobem pomůže jako myslet jinak. A to je dneska hodně důležitý, myslet jinak, protože ty informace je takový množství a toho, co bude dělat, je takový množství informací a možností, které můžeme dělat, že najít si to svoje, to je dneska až, řekl bych, klíčový pro to být spokojený.
Rozhodně. A tím pádem se vlastně tady ukazuje, že poskytování rad je časově náročné, ve většině případů spíš nefunguje, blokuje proces učení, znemožňuje samostatnost toho klienta nebo zaměstnance. A pro takového kouče, který by se o to snažil, nebo takového manažera, který by takto jako vedl, tak je to vlastně náročné, protože on musí analyzovat a vidět všechno a potom na základě těch omezených informací, které má, něco jako říct. Ta pravděpodobnost je docela vysoká, že to, co řekne, bude nerelevantní. Tím pádem je to vlastně pro obě strany zatěžující a limitující a nefunkční. A přitom se tomu lidé doposud často věnují. Protože třeba neobjevili jako jinou cestu. Tak možná, že to můžeme jako uzavřít dneska tím, že když můžete vyzkoušet experiment, naslouchat více a radit méně. A možná i tohle může být jako dobrým prvním krůčkem směrem vpřed. A samozřejmě, že to úplně nestačí, ale je to dobrý první krok.
Ono hlavně na těch radách, hlavně sám jsem na to pak přišel, že u kouče je blbý, když furt radí, že se musí pamatovat taky, co radí potom, jo. Pak si to jako zapisovat ideálně. Protože pak ten klient přijde, no já jsem zkoušel tvůj radu, děkuji, že jsem ti dal.
Jo.
Pak jako musíš mít i dobrý jako zápisky na to.
Za co všechno jsem přijal zodpovědnost v klientově životě. A ono, způsob, jak si zařídit jako velice snadno jako nějaký problém, je jako, takhle jako radit, že když se potom něco nepovede, tak lidé snadno jako najdou viníka, že jo. Tak můžeš za to ty, protože jsi mi to poradil.
A už ani nevíte, že jste to řekli.
Já v těch extrémních případech prostě by tě potom ještě začali pronásledovat jeho právníci, ne?
No a na to, o to opravdu si, to je případ z praxe, ne kouče, ale terapeuta. To se opravdu jako tady ty věci dějou, že když ten člověk, ať už to kouč, terapeut nebo kdokoliv, kdo dělá tady tu službu, pojmenovává se a jako poskytuje ty rady, tak najednou přijde za ním zpátky ten klient, že mu podá špatnou radu a že bude žalovat, akorát, že vlastně on tu radu poskytne někdo jiný, ale on půjde na toho člověka, který si platí, protože ten je první při ruce. Takže vy nakonec, když budete poskytovat pravidelně rady, tak schytáte docela dost. Může se vám, vystavujete se riziku, že dostanete facku za to, že jste poskytli radu, kterou jste vlastně jako vůbec neposkytli, protože ten klient už to neřeší, jo, prostě ty, nazdar. Tebe si
No,
platím, ty za to můžeš prostě.
ale to je možný, ale pouze v případě, pokud vůbec nějaký klienty budete mít.
No to
Což je
samozřejmě, to je druhý,
nepravděpodobný,
pak už nemáte komu
pokud,
radit.
pokud budete pořád někomu radit, tak žádný klienty mít nebudete. A znáš to, ne? Jsi, že jako, tak si najmeš někoho a si představ, že v první hodině ti tam bude dávat prostě nějaký rady, jo? Aniž by jako cokoliv věděl. Jo? Tak za tohle přece platit nebudu, protože tohle mám plný zuby, jo, tváří se jako odborník, ale ve skutečnosti mi řekl věci, které jsou pro mě jako úplně mimo. Jo, tak toho člověka si přece nikdo ani nenajme. A bohužel bych řekl, že se asi musí na tom trhu nacházet více lidí, kteří říkají o sobě, že jsou kouči, ve skutečnosti jako nikdy neabsolvovali žádný výcvik a potom jako přijdou a ta první zkušenost, kterou ten člověk zažije, je, že mu tam dá nějaký knížecí rady a myslí si, že to je
Doporučenou
jako
literaturu třeba. To
knížecí
jsem
rady a
taky zažil.
doporučenou literaturu a máme to, ne? A tenhle člověk samozřejmě dřív nebo později půjde dělat něco jiného, protože v koučování se určitě nechytne. A to je vlastně, řekněme, trošku škoda, že ten trh je neregulovaný a že o sobě může kdokoliv prohlásit, že je kouč, ale kouč, který vám radí, tak není kouč. Tečka. Jo. A jsou věci, které víme a s velkou mírou pravděpodobnosti a tohle je prostě jedna z nich. Takže
A ono možná
výzkum.
byste se i divili, jelikož ve svém praxi koučovací mám jako sportovní kouče, tak tam opravdu u těch profesionálních sportovních koučů jako radit tomu svýmu, jak to říct, ten sportovci, jako to je taky cesta do pekla. On jako nemá jak poradit prostě. On mu pomáhá v rámci toho tréninku, mu pomáhá zlepšovat ty dovednosti, že jo, podle toho, co je to za sport, ale jako, že by mu jako radil, jako no příště tam musí dát ten backhand prostě, no jako kdo ví, ty, to jako neví nikdo. Že
Já bych
on
řekl,
určuje
že
tak trochu jako strategii a jinak rady taky ne.
to je určitě dobrá cesta, jak zařídit, že to bude fungovat hůř.
Jen si to představte prostě. Jste trenér hokeje a řekněte hráči, no příště musíš dát gól, aby jsme vyhráli. No nekecej. To
Yeah.
jsem přesně viděl.
Čili základem je dát víc gólů než soupeř.
Ano, tak se vyhrává hokej. No tak to je dobrá rada. Je to super, tak jo. Teď, ale ono je to vrát vtipné, si představte, že prostě přijdete za koučem, mě ta firma jako nějak neprosperuje, no tak musíš vydělávat víc peněz, jo takhle, to mě nenapadlo. Já mám málo lidí, no tak je najmi, já se toho bojím, no tak se neboj. Tak to je sezva. To jsem nevěděl, že když ta firma má málo peněz, že mám víc vydělávat, to mě nenapadlo.
No vidíš to.
Super, tyjo, díky. Musíš mít víc zakázek, to nám vždycky říkali
Aha.
manažeři. Aha. Pak se dozví, že ta zakázka je tak podceněná, tyjo, a nemáme spíš jako zdražit ty zakázky. To je taky varianta. Ono totiž někdy nabrat víc zakázek není úplně jako dobrá rada.
Jo.
To už jsem
Nebo
zkoušel, to
jsem
není dobrý.
smutný, tak buď veselý. Jo, počkej, ty už jsi Ondra veselý. Aha.
Tato oblíbená věta, to můžu v závěru říct, to už jsem jednou slyšel, jak mi to někdo vyprávěl, že právě někdo přišel k terapeutovi v uvozovkách, řekl, já poslední dobou mám takovou depresivní náladu. A on mu řekl, tak pojďme zkusit si pustit nějakou komedii. Já si říkám, to je výborný. Ty kráso, ne, říkám, to je výborný.
Pojďme to teda teďka směřovat k závěru a snad se povedlo aspoň trošku se dotknout tady tohohle tématu. Pojďte
Já
si
si myslím, že jsme
zkoušet.
v závěru měli poskytnout nějakou radu.
Já bych řekl,
Alespoň
že už jsme
ukázat,
jich
jako
poskytli hodně,
ne,
tak
tak nic.
základní rada je radit méně a naslouchat více. což se sice hezky řekne, ale uvidíte sami, až budete v těch situacích, tak si na to zkuste vzpomenout. A je možný, že díky tomu zažijete s tím člověkem v té konverzaci velice zajímavý moment. Jo? Moment, ve kterém neposkytnete radu a třeba jenom zůstanete zticha a budete dál naslouchat. Tak a si všimněte, co se stane, když tu radu neposkytnete. Že vás sice napadne, ale neřeknete ji.
No jo, ten mozek pak řekne, no ale já už tam nejsem ten důležitý pak, že já nejsem
Já.
ten dobře jsi mi poradil, kámo.
Takže ty jsi chtěl být důležitý. Aha, rozumím.
Rozumíš? Ty chceš tu pochvalu, že ten klient se přijde, to byla dobrá rada tohle. Bacha, že v Čech čeština zná i ironii, jo, tak bacha na to. Ona věta, to byla dobrá rada, nebo to byla dobrá rada. Bacha na tu češtinu, ty. Bacha na to.
Tak jo, Ondro, díky moc, že jsme to mohli
Já taky
probrat.
díky.
Milí diváci, milí posluchači, a tohle byl další díl podcastu Život jako hra, který vám přináší Poučil. Mějte se krásně. Ahoj.